Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Mostaru održan sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicima Hrvatske i Srbije.
Suština naših današnjih sastanaka se uvezala se za strategiju Evropske unije kad je pitanje proširenje i na toj strategiji smo tražili one dodirne točke koje bi mogli na neki način naprijediti naše odnose.
Nakon što je Skupština kantona Sarajevo jučer povukla odluku o imenovanju osnovne škole u Dobroševićima po Mustafi Busulađiću, danas brojne reakcije.
Tema koja očigledno pokazala koliko je BH društvo ne samo između različitih etničkih skupina, nego i u jednom prostoru koji je relativno homogen, koliko se različitosti može čuti i koliko ovog novog populizma, koliko se toga pojavilo.
Rusko ministarstvo odbrane proširilo ponudu Sirijcima u opsjednutom predgrađu Istočna Guta kod Damaska, saopštivši da i naoružani pobunjenici s porodicama, ne samo civili, mogu da napuste tu enklavu sigurnim koridorom. Ministarstvo vanjskih poslova Turske saopštilo da ta zemlja planira uspostavljanje kampova na 9 lokacija na sjeveru Sirije za zbrinjavanje raseljenih. Policija za borbu protiv terorizma uhapsila 6 grčkih mladića pripadnika ekstremne desnice pod optužbom da su eksplozivnim napravama napadali prostorije migranata i ljevice. Južna Koreja saopštila kako se dogovorila sa Sjevernom Korejom da dvije zemlje održe summit krajem aprila. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 7 do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Mostaru je održan sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicima Hrvatske i Srbije. Na trilateralnom sastanku bilo je riječi o strategiji Evropske unije o proširenju. Slušamo Mariju Arnautović.
Suština trilateralnog sastanka vezana je bila u strategiju Evropske unije za Zapadni Balkan, a vezanu za proširenje unije. Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Dragan Čović kazao je kako je razgovarano i o temama važnim za razvoj sve tri države, poput trgovine, infrastrukture, gradnje puteva.
Duboko sam uvjeren da klima koju smo danas izgradili stvara preduvjete da u nastavku jednom kontinuitetu, ne čekajući dugo vremena, na ovaj način gradimo jedan ambijent u kojem će izvršna vlast u sve tri države biti sposobnija rješavati sva otvorena pitanja koja već dugo vremena nismo u stanju bili riješiti, a primarno se odnose na našu budućnost.
U strategiji Evropske unije jeste sadržano ono što je, kako je kazao član BH predsjedništva Bakir Izetbegović, lijek za Bosnu i Hercegovinu. Ponovio je da između Bosne i Hercegovine i Hrvatske postoji otvoreno pitanje oko Pelješkog mosta, te da je jedan od važnih projekata gradnja autoputa Sarajevo-Beograd.
U vezi bilateralnih neriješenih pitanja insistirao sam na tome da konačno startaju intenzivnije raditi komisije koje bi pripremile odgovore, koje bi pripremile rješavanje tih otvorenih pitanja za ovaj nivo na kojem smo danas sjedili. Ne možete vi u dva sata, možete samo napraviti listu tih pitanja, ponoviti, a riješiti ih ne možete.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić naveo je kako ima mnogo zajedničkih interesa tri države.
Mi imamo puno stvari koje su zajedničke, infrastruktura, dobri ekonomski odnosi, međusobna razmjena jako raste, posebno kad govorimo o Bosni i Hercegovini sa Srbijom i sa Hrvatskom, i naši ljudi od toga imaju veliku, veliku korist. Na tome treba raditi. Ja snažno vjerujem da je potreba, ako posebno onima koji nisu u Evropskoj uniji, gradnje jednog jedinstvenog tržišta korisna svima.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović smatra da su sastanci među ove tri države veoma značajni.
Mogućnosti suradnje prije svega vidim upravo u povezivanju prometne i energetske infrastrukture, posebno u daljnjoj izgradnji i dovršetku koridora 5C koji će povezati Ploče i Budimpeštu, i njegovo nadovezivanje na onaj prsten koji autoceste koji je predviđen između Bosne i Hercegovine i Srbije. Naravno i razvoj željezničkih pravaca i daljnji razvoj luke Ploče kao mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu da osnaži konkurentnost svojeg vlastitog gospodarstva. Vidim i mnoge prigode za zajednički nastup na trećim tržištima za sve tri države, i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Za mene najvažnije to je da možemo da konstatujemo da mi danas imamo mir i stabilnost i da imamo jačanje naših trgovinskih i ekonomskih veza. Republika Srbija U 2017. uvećala je trgovinsku razmenu sa Republikom Hrvatskom za 14,2%, došlo je do 1,27 milijarde evra ta naša razmena, sa Bosnom i Hercegovinom u odnosu na 2016. za 13,1%, 1,7 milijarde evra je naša trgovinska razmena sa Bosnom i Hercegovinom. Ozbiljno rastu i uvoz i izvoz iz naše zemlje, dakle što je dobro za privrede svih naših zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Odluka Komisije za nagrade i priznanja da se predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku dodijeli plaketa sa zlatnim grbom opštine Srebrenica izazvala je veliki broj reakcija. Zato će 11. mart dan opštine biti u sjeni političkih podjela, a odbornici bošnjačke nacionalnosti neće prisustovati svečanoj akademiji, javlja Sadik Salimović.
Odbornik Miloš Milovanović navodi neke od razloga koji su presudili da se Miloradu Dodiku dodijeli opštinska plaketa sa zlatnim grbom.
Predsjednik Republike Srpske i kao premijer je u mnogome tome doprinio da se u Srebrenici desi mnogo infrastrukturnih projekata koji su vraćali Srebrenicu onaj nekadašnji izgled i nikada nismo mogli da na adekvatan način se odužimo institucijama Republike Srpske.
Nema vidljivih rezultata predsjednika Republike Srpske koji bi ga kandidovali za najviše opštinsko priznanje, smatra odbornik Almir Dudić i dodaje da je Dodik čak sprečavao ekonomski razvoj Srebrenice.
Imamo i primjera usporavanja razvoja Srebrenice preko Banje i Guber, zatim nije urađeno tu ništa posebno ni kad su u pitanju prirodni resursi. I zaista u zadnjih ne znam koliko godina taj režim nije pokazao zainteresovanost za razvoj Srebrenice. Mislim da to prvo ne zaslužuje zlatnu plaketu.
Suprotno govori Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ja sam predložio predsjednika Milorada Dodika jer zaista u dosadašnjem periodu trebao je to priznanje dobiti i ranije koliko je u Srebrenicu uloženo i sa strane vlade kojoj je on bio tada predsjednik i sa strane lično predsjednika koji svojim autoritetom usmjerava određene donacije prema Srebrenici.
Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Da gospodin Dodik dobije zlatnu plaketu, na kraju krajeva nema ni jednog opravdanog razloga za to. Bilo je preći, u momentu je to bila vlada Republike Srbije koja je uložila 12 milijuna maraka u Srebrenicu, načelnik je bio ultimativan.
Novo nastala situacija ne bi trebala poremetiti međustranačke odnose. Miloš Milovanović, odbornik SNSD-a.
Siguran sam da se mora naći način da se sjedne, pregovara i dogovara, jer Srebrenica ne može funkcionisati na drugačiji način.
Bošnjački odbornici najavili su da neće prisustvovati svečanoj akademiji koja će se organizovati 11. marta u povodu dana opštine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Skupština kantona Sarajevo jučer je povukla odluku o imenovanju osnovne škole u Dobroševiću po Mustafi Busulađiću. Danas brojne pozitivne reakcije tim povodom, posebno predstavnika jevrejske zajednice u BiH. Podsjetimo, Mustafa Busulađić osuđen je za zločine u Drugom svjetskom ratu i streljan 1945. u Sarajevu. Kritičari su ranije isticali kako je bio istaknuti saradnik ustaških okupatorskih snaga za vrijeme Drugog svjetskog rata, a njegovo se pisano mišljenje često poklapalo sa ideologijom nacizma. Tema Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Rasprava se vodila po već uobičajenoj matrici. Dio poslanika, uglavnom iz opozicije, je podsjećao da je Busulađić bio saradnik fašističkih snaga koji je pohvalno pisao o nestanku Jevreja iz Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, dok su poslanici pretežno iz Stranke demokratske akcije tvrdili da je on istaknuti intelektualac i mučenik, žrtva komunističkog režima. Poslanik SDA Safet Mešanović je rekao da one koji traže izmjenu naziva škole pokreću isključivo islamofobija. Edin Forto iz naše stranke navodi da je duboko razočaran zbog riječi koje su se čule u kantonalnoj skupštini.
Tema koja očigledno pokazala koliko je BH društvo ne samo između različitih etničkih skupina, nego i u jednom prostoru koji je relativno homogen, koliko se različitosti može čuti i koliko ovog novog populizma, koliko se toga pojavilo. I prilično sam razočaran zbog nekih izjava koje smo čuli iz vladajuće stranke koja tako godinu brani nešto što je očigledno neodbranjivo.
Na najavu poslanika iz Stranke demokratske akcije da će tražiti mišljenje ekspertnih institucija i dokaze o stvarnoj istorijskoj Busulađićevoj ulozi, Forto kaže:
Nama je dovoljno samo da pročitamo neke od citata iz knjiga koje je pisao sam autor Mustafa Busulađić. I to je sasvim dovoljno. Ne trebamo mi ni novo suđenje za njega, niti mi trebamo dokazivati njegovu ulogu u bilo čemu i da se stavi sve pod znak pitanja. Dakle, ovo je jedna ideološka rasprava koja nikako ne doprinosi integraciji društva.
Zbog naziva škole svojevremeno je reagovala i ambasada Izraela te uputila diplomatsku notu Bosni i Hercegovini, upozoravajući da je škola nazvana po kontroverznoj i antisemitskoj ličnosti Mustafi Busulađiću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sve stagnira, samo korupcija cvjeta.
Takva situacija zapravo baca sjenku na pravosuđe i onda imate situaciju da i ljudi koji posjeduju saznanja o korupciji jednostavno nemaju povjerenja da takvom pravosuđu prijavljuju slučajeve korupcije.
Otići ili ostati.
Poručio sam ko zadnji izađe nek ugasi svjetlo.
Šta rade službe za zapošljavanje?
Pa ja sam ovdje po mom mišljenju zbog zdravstvenog osiguranja, jer mislim da me nikad neće s ovom odavde. Samo tražim posao sa oglasima, po grupama na Facebooku.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Bosna i Hercegovina jedina evropska zemlja koja nije uvela digitalno emitovanje televizijskog signala, a rok je probijen još 2015.
Glavni akteri moraju poduzeti odgovarajuće korake. U ovom trenutku to su odbor sistema, to je vijeće ministara, možda i parlament.
Banja Lučanin Željko Vulić dobio pravnu bitku protiv Ministarstva za prostorno uređenje RS-a u predmetu u kojemu je uzurpiran dio parcele na kojoj je izgrađena zgrada tajkuna Mile Radišića.
Prije 7 dana nisam mogao vjerovati da ću ja dobiti ovu presudu. Znači, jako je nemoguće predvidjeti ovdje neku, da ne kažem, budućnost.
Pri najavljenih sadržaja objavljujemo. Rusija je spremna sarađivati sa britanskim vlastima koje istražuju iznenadnu i kritičnu bolest čovjeka identifikovanu kao bivši ruski špijun. No za sada takav zahtjev iz Londona nije stigao, kaže portparol ruskog predsjednika. Muškarac u 60. i žena u 30. pronađeni su u nesvijesti na klupi u trgovačkom centru u gradu Salisbury u zapadnoj Engleskoj. Oboje su u kritičnom stanju na intenzivnoj njezi u bolnici, pripremila Mirjana Rakela. Britanska policija istražuje iznenadu i tešku bolest čovjeka koji je identificiran kao bivši ruski špijun i to kao prijetnju od strane države, rekao je Mark Rowley, visoki dužnosnik za borbu protiv terorizma.
Razgovaramo sa svedocima, uzimamo forenzičke uzorke sa lica mesta, obavljamo toksikološka istraživanja i to će nam pomoći da dobijemo odgovore.
Naglasio je Rowley za BBC. Mediji su identificirali čovjeka kao Sergeja Skripalja, bivšeg pukovnika Ruske obavještajne agencije. Muškarac i žena koji su pronađeni na klupi u trgovačkom centru odvedeni su u Salzburšku bolnicu i liječeni pod sumnjom na izloženost nepoznatoj supstanci. Dijelovi trgovačkog centra danas su ostali zatvoreni zbog istrage. Tvar nije identificirana, no lokalni mediji izvijestili su da hitne službe sumnjaju da se radi o moćnom sintetičkom opijatu fentanilu. Britanskim medijima koji spekuliraju da se iza svega nalaze pipci Kremlja, danas je odgovorio Dimitri Peskov, glasnogovornik Kremlja.
To ne mogu komentarisati, ali im nije dugo trebalo da izađu sa takvim optužbama.
Skripal je u decembru 2004. u Moskvi uhapšen, a 2006. na Vojnom sudu u Moskvi osuđen zbog izdaje i špijuniranja. Bio je proglašen krivim za odavanje identiteta ruskih obavještajnih agenata koji djeluju u Europi i to britanskoj tajnoj obavještajnoj službi MI6 u zamjenu za 100.000 dolara. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina je jedina evropska zemlja koja nije uvela digitalno emitovanje televizijskog signala, a rok je probijen još 2015. Navedeno je danas na okruglom stolu u ovoj temi. Kako je rečeno, već godinu dana nema pomaka na formiranju operatora koji će upravljati multipleksom u BiH i kojem bi regulatorna agencija za komunikacije dala dozvolu za početak digitalnog emitovanja. Pratio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini proces uvođenja digitalnog televizijskog
krug signala trebao je biti završen 2015. godine. Do sada je okončana tek prva faza digitalizacije, što znači da se digitalni signal emitira na području Sarajeva, Banja Luke i Mostara. Uskoro bi se trebala okončati druga faza, odnosno da se formira multiplex B, u koji bi uz javne emitere mjesto našle i komercijalne televizije. Predrag Kovač, direktor Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.
Znači, multiplex A i B su u nadležnosti odbora sistema, odnosno tri javna servisa, i kao što znate, duže od godinu dana nema pomaka koje se odnose na formiranje tijela koje će upravljati multiplexom u Bosni i Hercegovini i samim tim s kim, kome bi Regulatorna agencija za komunikacije dala dozvolu da bude multiplex operator i da krene digitalno emitovanje, makar na ove tri lokacije na kojima u ovom trenutku postoji digitalni signal.
Po odluci Vijeća ministara, javni emiteri, odnosno odbor javnog RTV sistema, trebao je formirati tijelo koje će upravljati opremom za digitalizaciju i da RAKU pošalje usaglašavanje cjenovnika korištenja opreme za komercijalne televizije. Do danas to nije urađeno. Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović na ove optužbe odgovara.
Da bi se cjenovnik uspostavio, potrebno je prvo formirati mrežnog operatera, dakle kao pravno lice koje treba da obavlja te poslove ustupanja kanala unutar MUKS-a A, i kao što sam rekao, BHRT apsolutno stoji na stanovištu da treba ispoštovati sve odluke Vijeća ministara i Regulatorne agencije za komunikacije u tom smislu.
Vlatko Drmić, pomoćnik ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, o svemu kaže.
Problem je u tog cjenovnika koji je odbor sustava dostavio Regulatornoj agenciji. Regulatorna agencija je trebala dati suglasnost, međutim nije dala suglasnost. Zbog čega, kako, to zaista ne ulazi u njihove nadležnosti, a vjerujem da će danas tijekom rasprave biti riječ upravo o tom.
Spominje se i 17. lipanj kao novi krajnji datum za prestanak analognog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Plamenko Čustović, predsjedatelj Vijeća RAKA Bosne i Hercegovine.
Glavni akteri moraju poduzeti odgovarajuće korake. U ovom trenutku to su odbor sistema, to je Vijeće ministara, možda i parlament.
Zbog nezadovoljstva činjenicom da još nisu mogućnosti preći na digitalno emitiranje, prošli mjesec pet komercijalnih TV stanica u Bosni i Hercegovini prekinule su program na 30 minuta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Banja Lučanin Željko Vulić dobio je pravnu bitku protiv Ministarstva za prostorno uređenje Republike Srpske. Radi se o predmetu u kojemu je uzurpiran dio parcele na kojoj je izgrađena zgrada tajkuna Mile Radišića. Vulić je zbog toga protestovao duži vremenski period. Ovih dana su mu stigle dvije presude Okružnog suda, a o čemu se radi čućemo od Milorada Milojevića.
Presudama Banjalučkog okružnog suda poništene su dozvola za lokacijske uslove i građevinska dozvola kojima su obuhvaćene parcele Željka Vulića i njegovog brata, koje su uzurpirane tokom gradnje velelepne zgrade tajkuna Mile Radišića. Željko Vulić postao je simbol otpora kada su Banjalučani tokom 2013. godine višemjesečnim šetnjama digli svoj glas protiv uništavanja popularnog Picinog parka da bi se napravila nova zgrada. Željko Vulić ističe da je zadovoljan presudama, ali da trenutno ne zna šta dalje, jer je već sutra pozvan u Ministarstvo za urbanizam i građevinarstvo Republike Srpske kako bi se raspravljalo o dodjeli novih lokacijskih uslova.
Prije 7 dana nisam mogao vjerovati da ću ja dobiti u presudu uopće. Znači, jako je nemoguće predvidjeti ovdje neku, da ne kažem, budućnost. Ja ne, u ovom momentu ne znam šta oni hoće od tog sastanka koji će održati sa nama. Najvjerojatnije da je to neka zamka koju su oni pripremili. Znači, njima je najvažniji lični interes.
Presude Okružnog suda uslijedile su nakon presude Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom su poništene ranije presude koje nisu bile u korist Vulića. U Ministarstvu za urbanizam i građevinarstvo saopštenjem su pokazali kako ne poštuju posljednje presude, jer su ustvrdili da su odluke, citiram, donesene na osnovu mišljenja sudija Vrhovnog suda, a ne na osnovu zakona kojim se uređuje ova oblast. Dok u ministarstvu najavljuju žalbu Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i poručuju kako presude neće ništa promijeniti, aktivisti za ljudska prava upozoravaju na nepoštivanje pravnog sistema. Direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Dragana Dardić, i sama je bila jedna od banjalučkih šetača.
I ono što jeste žalosno u ovom slučaju jeste to što je ovo još jedan primjer silovanja pravde. Ministarstvo, kad mu tako odgovara, prihvata odluke Vrhovnog suda, kad mu tako ne odgovara, ne prihvata, i to nije prvi put.
Cijeli region su obišli snimci kako je Vulić u odbrani posjeda sprječavao kordon policije, hapšen je više puta premlaćivan, a bageri su prekopavali njegov posjed. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Već četvrtu godinu Društvo prijatelja grada Sarajeva i učenici prve gimnazije, rodbine i prijatelji na dan sjećanja na pravednike odaju počast Goranu Čengiću, rukometašu koji je tokom rata pokušao spasiti komšiju, ali je ubijen zajedno sa njim. Sarajevo izgleda zaboravilo, kako su danas poručili okupljeni na ovaj herojski čin. Aida Đugum.
Ne misleći na sebe, Goran je izašao iz stana kada je čuo galamu i suočio se sa batkom, koji je potom obojicu odveo na Trebević i ubio. Goranovo tijelo nađeno je nakon 9 godina od ubistva. Sa tugom, ali sa ponosom, Goranov prijatelj rukometaš Mustafa Demir danas govori o njemu.
Ponosan jer sam najveći dio života proveo sa Goranom. Bili smo članovi rukometnog kluba Mlade Bosne, kluba koji je bio jedan od najboljih u Jugoslaviji, a igrati i živjeti sa takim čovjekom bila je jedna posebna zadovoljstvo i sreća. To je Goran potvrdio i onda kad je bilo najpotrebnije.
Goran je bio odgajan u duhu antifašističkih ideala, prije svega slobode i jednakosti za sve ljude, koji su baštinili njegovi roditelji. Goranov rođak Ibro Čengić kaže:
ono što je Goran osjećao u srcu, a što je u stvari nasljeđe njegove porodice i sa očevi i sa majčine strane, to je jedna bila sublimacija poštenja, korektnosti, odanosti i hrabrosti.
Upravo te vrijednosti treba da budu uzor mladima, smatra Haruna Bandić, učenica 4. godine Sarajevske prve gimnazije, koju je pohađao i Goran.
U ovom vremenu u kojem živimo je bitno da izaberemo koje ćemo uzore da pratimo u životu i koje će biti naše moralne vertikale, a mislim da je ovakav dan jedan dobar podsjetnik na to koje su prave i osnovne vrijednosti koje svako od nas treba da posjeduje.
Društvo prijatelja Sarajeva već 4 godine 6. marta odaju počast Goranu Čengiću. Ogorčeni su odnosom sarajevskih vlasti prema liku i djelu Gorana Čengića. Inicijativa da sportska dvorana dobije njegovo ime nije imala dovoljan broj glasova. Emina Pandžo Hasanbegović, članica društva, objašnjava.
Društvo prijatelja grada Sarajeva pokušava, dopisujući se sa svim nivoima vlasti za koje smo smatrali da su odgovorne i kompetentne, da se pravedniku Goranu Čengiću da mjesto koje zaslužuje, koje bi morao nositi kao sin ovoga grada. Vi ste svjedoci da 4 godine nismo uspjeli da na neki način dobijemo tu bitku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Tuzli je danas održana konferencija za novinare brojnih medijskih kuća koje imaju svoja dopisništva u Tuzlanskom kantonu. Povod su nedavni i sve učestaliji napadi na novinare koji rade na terenu. Pratila Maja Nikolić.
Novinari u Tuzlanskom kantonu izloženi su brojnim napadima, ne samo verbalnim nego i fizičkim. Svoje nedavno iskustvo tijekom izvještavanja zboračke blokade Petlje Šički Brod u Tuzli ispričala je svima novinarka portala Tuzlarije Sabina Menšić.
Petak oko 12 sati došla sam do ljudi koji su protestovali, demobilisani boraca. Prišao je čovjek krupan, visok, mlađi koji mi je zgrabio diktafon, zaustavio snimanje, zgrabio me za rame i počeo da gura.
Nataša Tadić, novinarka N1 televizije, također je bila izložena verbalnim i fizičkim prijetnjama.
Prvi put kad su blokirao petlju, udario me, gurnuo me. A drugi put se potukla dvojica, psovao me mater i govorili da će im razbiti kameru.
A nisu rijetki ni prijeteći dolasci novinarima s oružjem. Novinar portala aktuelno.ba Refik Topić.
Ovo se ne isplati više raditi, ovo možete ili dobiti metak, ako hoćete da budete nečiji. Ovo je jednostavno raditi.
Armin Kendić s portala kliks.ba pokazao je danas svim kolegama uvredljive poruke organizatora grupe za čist zrak u Tuzli. Iako je organizator politički aktivan, novinaru Kendiću je zaprijetio jer nije prosvjede medijski promovirao.
Od predstavnika te grupe koja glasi: ti si prvi koga ću dobro isprozivati, ali nemoj da mi se vadiš poslije, ali obećavam ti. Zapamtio sam ti to, Palaganini. Možda je moja greška bila što ja ovo odmah nisam prijavio policiji. Vjerovatno.
Marko Divković, predsjednik udruženja BH novinari.
Generalno ambijent za rad novinara ovdje u Tuzlanskoj regiji očajan. Šuti policija koja često u tome saučestvuje, tužilaštvo spava debelim zimskim snom u kojima će svako da uređuje javnost kako mu se svidi.
Osim danas navedenih brojnih problema, ključni je upravo onaj što vrlo često ni novinari niti medijske kuće nisu međusobno solidarni, te zanemaruju ovakve napade. Umjesto makar deklarativne podrške novinarima, vrlo često redakcije to zanemare i preuzimaju vijesti drugih agencija i medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Republici Srpskoj nema epidemije morbila. Zabilježena su samo dva sporadična slučaja, naveli su danas na konferenciji za novinare predstavnici Entitetskog instituta za javno zdravstvo. Kada je u pitanju epidemija gripe i slična oboljenja, nije bilo smrtnih slučajeva. Gojko Veselinović.
Ljubica Jandrić, načelnik službe za epidemiologiju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kaže da u ovom entitetu nema epidemije morbila, iako su zabilježena dva sporadična slučaja.
Ako se desi još koji slučaj koji je vezan za ova dva slučaja ili da se pojavi neki novi slučaj, onda prijavljujemo epidemiju. Naravno, epidemiju prijavljuje matični dom zdravlja, znači gdje osoba živi stalnije, odnosno gdje se liječi.
Janja Bojanić, specijalista epidemiolog Instituta za javno zdravstvo, kaže da je u 2017. u odnosu na 2016. povećan broj vakcinisanih protiv ove bolesti, ali da još nije na potrebnom nivou od 95%.
U prvoj toj vakcinaciji sa navršenih 12 mjeseci obuhvat bio 84%, a u drugom, u takozvanoj revakcinaciji, znači prije upisa u školu, 86%, što je značajno, znači za nekih 10% manje od 95% koji bi zapravo trebali da budu minimalno taj obuhvat.
Kada je u pitanju gripa, bolesti slične gripu i akutne respiratorne infekcije, za sada nema epidemije ovih bolesti, a broj oboljelih je u padu.
Bilo je masovnijeg oboljevanja, ali na svu sreću do sada nismo imali prijavljenih smrtnih slučajeva. U ovoj devetoj nedelji imali smo drastičan pad.
Iz Instituta za javno zdravstvo poručuju da nastavljaju praćenje i nadzor nad razvojem bolesti morbila i gripa, te da će, ukoliko dođe do povećanog broja oboljelih, obavijestiti javnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Članovi Vijeća mladih ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini predstavili su projekat univerziteti.ba, web platformu za mlade koja bi trebala pružati informacije o visokoškolskim ustanovama, njihovim programima, odsjecima te drugim podacima važnim za studiranje, a koja bi trebala zaživjeti do naredne akademske godine, informiše Ivana Bilić.
Vijeće mladih ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini osnovano je prije nešto više od 2 godine i čini ga 15 mladih osoba iz različitih organizacija i krajeva BiH. Upravo oni su oblast obrazovanja izabrali kao prioritet u svom radu i odlučili napraviti jedinstvenu bazu svih visokoškolskih ustanova u BiH, navodi Maureen Cormack, ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
The project is ambitious.
Projekat je ambiciozan, ali ideja je jednostavna, a to je osigurati i studentima iz cijele Bosne i Hercegovine otvoren pristup korisnim podacima u vezi sa studijima, načinima učenja i najboljim programima koji se nude u zemlji na svim univerzitetima.
Web platforma univerziteti.ba trebala bi olakšati budućim studentima izbor fakulteta, ali i pomoći obrazovnim institucijama da poboljšaju svoj način rada, ističe Leila Kasum, članica Vijeća mladih ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Budući studenti i studentice će imati priliku da se na jednom mjestu informišu o svim fakultetima i univerzitetima, odsjecima na kojima želi studirati, informacijama za apliciranje na fakultete, različitim podacima o tim fakultetima, te da dobiju uvid u odnos između ponude i potražnje na tržištu rada Bosne i Hercegovine za svako zvanje.
Projekt univerziteti.ba trenutno je u fazi prikupljanja podataka, a pokretanje web stranice očekuje se početkom sljedeće akademske godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. U Mostaru održan sastanak članova predsjedništva BiH sa predsjednicima Hrvatske i Srbije, tema strategija Europske unije o proširenju. Rusko ministarstvo odbrane proširilo ponudu Sirijcima u opsjednutom predgrađu istočna Guta kod Damaska, saopštivši da i naoružani pobunjenici s porodicama, a ne samo civili, mogu da koriste tu enklavu sigurnim koridorom. Južna Koreja saopštila kako se dogovorila sa Sjevernom Korejom da dvije zemlje održe summit krajem aprila. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 7 do 14 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.